коли Богдан Хмельницький підписував союз з Москвою у 1654 році, для Української православної церкви це значило початок нової доби. Якби митрополит з церковниками не ставились до Москви, але союз з північним сусідом вони вважали добрим кроком. Раніше в рамках Речі Посполитої православна церква була все ж таки церквою номер 2. Незважаючи на симпатії до православ'я з боку короля Владислава, незважаючи на протекцію з боку козаків, незважаючи на усі досягнення доби Петра Могили, незважаючи на те, що від Києва до Варшави далеко і про польські закони можна інколи і забути, незважаючи на просто казкову віротерпимість Речі Посполитої по мірках 17 століття, все ж таки українці жили в католицькій державі і мусили рахуватися з тим, що саме католики займають в цій державі привілейоване становище. Православна шляхта і міщани мусили змагатися за рівні права з католиками і право мати церкву на центральній площі, право мати місце в магістраті, право засідати в сеймі. Це все треба було виборювати. Тепер на землях, відвойованих козаками, все стало інакше. Богдан Хмельницький створив державу, і в цій державі православна церква стала панівною, а точніше єдиною конфесією. Бо усі католики, уніати, вірмени і євреї або були вбиті, або втекли з козацьких земель. Отже, ніхто не заважав тепер православним ієрархам вважати себе повноправними духовними владиками своїх земель, а в чомусь і співтворцями нової держави. Більш того, в особі московського царя Олексія Михайловича українська церква отримувала могутнього покровителя. Цей цар міг вважатись ідеалом православного монарха. Він був благочестивим, ревно виконував усі церковні обряди, свята і пости, жертвував на церкву великі суми і підтримував усі церковні проекти. Не оминав він своєю увагою і українські святині, особливо Києво-Печерську лавру. Він жертвував на обитель, замовляв в лаврській друкарні богослужебні книги, тобто давав гроші і давав заробити. До наших днів дійшла цікава книга «Синопсис київський», автором або редактором якої був, скоріш за все, архімандрит Печерської лаври Інокентій Гізель. Гізель був типовим представником Київської церкви того часу. Соратник і вихованець Петра Могили, який мав добру освіту, блискуче володів словом і пером і піклувався про благо і велич українського православ'я. Синопсис був написаний, судячи по всьому, невдовзі після союзу з Москвою і є збіркою уривків з різних джерел, що висвітлюють нашу історію, як водиться, від створення світу до сучасної Гізелю доби. Синопсис цей кілька разів перевидавали, доповнювали, і навіть на початку 18 століття він був досить популярним не лише в Україні, а ще й в Росії. Повна назва його звучить досить красномовно. Синопсис київський, або коротке зібрання з різних літописців про початок славенно-російського народу і першопочаткових князів богоспасаємого Града Києва, про житіє святого благовірного великого князя Київського і всія Русі першого самодержця Владимира і про спадкоємців благочестивої держави його російської аж до пресвітлого і благочестивого государя нашого, царя і великого князя Олексія Михайловича, всія великої і малої і білої Русі самодержця.
Это вам не это.
Отже, історія єдиного російського, а точніше слов'яно-російського народу.
Що?
Від Володимира і до Олексія Михайловича. Виглядає ця назва як чергова промова, вибачте за лайку, Кісельова чи, прости господи, Охлубистіна.
В радіоактивний пепел.
В принципі, книга ця і була агіткою, а точніше, спробою створити новий національний міф, спробу подивитись на відому усім нашу історію в новому ключі. В свій час українські поети 16 і 17 століття також творили подібні міфи, описували нашу історію, роблячи наголос на те, що ось руси знайшли своє місце в братній родині європейських народів, стали шляхтою, не гіршою, ніж польська, і користаються з милостей короля. Тепер, коли Україна опинилась під покровительством Московії, і альтернативи цьому покровительству не було, українцям слід було звикати до нової родини не менш братніх народів. Це все, звісно, з опису походження слов'ян, як водиться, від Яфета Нойовича і їх прадавньої слави. Народ же Яфетів перевищив усіх інших силою, мужністю і хоробрістю, і від славних справ своїх, передусім військових, слов'янами чи славними почали зватись. Задля того в пам'ять слави народу слов'янського і давні російські князі синам своїм імена співзвучні зі словом «слава» давали, як Святослав чи Світослав, Ярослав, Мстислав, Мечислав та інші цьому подібні. Далі йдеться про біблійного Мешеха або Мосоха, який нібито був царем давніх слов'ян і від імені якого була названа Москва, яка стала головним містом росіян. Але якщо Москва стала державною столицею, то духовною столицею був Київ. Пояснивши це, Гізель переповідає історію Кия, Аскольда, Ольги і Володимира, тобто факти усім відомі по повісті временних літ. Далі, звісно, йде Батий, який усе руйнує, потім Київ беруть литовці, потім він переходить до поляків і зазнає страшного зниження, бо з столиці перетворюється на князівство, а з нього на просте воєводство. І в такому приниженні Київ перебував, аж поки не опинився під крилом російського царя. Богоспасаємий, преславний і першопочатковий всія Росії царственний град Київ по багатьох поневіряннях своїх великою милістю Божою ніби на первісне буття повертається від давнього достоїнства царського знову на достоїнство царське перейшов. Отже, в нас є нова концепція української історії, яка стала наріжним каменем міфу про родину братніх слов'янських православних народів.
І гряє страшний русський ренесанс. І гряє страшний русський ренесанс.
Звісно, цей синопсис не витримує жодної наукової критики, ідеї його побудовані на казках і перекручуваннях, але при цьому в тексті час від часу проривається правдолюбство і українська ментальність автора чи авторів. Наприклад, про відновлення окремої київської митрополії у 15 столітті тут пишеться так. «Великий князь литовський Вітовт, маючи князівство київське під своєю владою, звелів з-поміж Русі вибрати митрополита для Святої Софії. Не подобалось йому, що стольна митрополича церква, немов удова осиротіла без господаря свого перебуває, і що митрополити із Москви панують над нею, данини беруть і в московську державу возять. Цікаво й те, що коли до князя Володимира в книзі приходили католики, вони намовляли князя прийняти закон християнський. І лише той факт, що Софійський собор в Києві був красивіший за європейські костели, схилив Володимира на бік православ'я. А ще кілька разів, перечислюючи народи, що живуть в Європі, автор вказує окремо Русь, тобто нас, і окремо Москву. Наприклад, там Москва, Русь, поляки, Литва, пруси і інші живуть. Тобто окремо Русь, окремо Москва. А говорячи про єдиний народ, автори синопсису використали виключно новий, штучно зліплений термін «слов'яно-російський народ».
Що?
Отже, в синопсисі типовий такий колективний українець собі на умі і з дулею в кишені, оцінюючи те, як змінилось життя, намагається пристосуватись до цих змін і знайти своє місце в цьому світі. Знов таки, Гізель і його помічники були впевнені, що покровительство з боку царя дасть ширший простір і нові можливості і для української церкви, і загалом для української культури. А значить, українцям варто взяти участь в новому проєкті в цьому руському мірі 17 століття. В чомусь вони таки мали рацію. Українські монастирі і церкви дійсно стали отримувати значно більше пожертв і мали тепер більше можливостей для відкриття друкарень, шкіл, іконописних майстерень. Тож Інокентій Гізель був щирим і впевненим у своїй правоті, коли писав у 1650-х роках, що Печерська лавра нині особливим промислом з усім православно-російським народом, що найблагочестивішого государя Олексія Михайловича, під його високою рукою перебуваючи, радіє і всілякої виповнена надії. А ось у 1661 році він вже пише до царя скаргу, що російські солдати пограбували обитель і поводилися там не краще, ніж татари. А у 1667 році він взагалі відмовився пити за здоров'я російського воєводи Шереметєва, а гетьмана Івана Брюховецького, який, проголосивши, переходить в повне підданство цареві і церкву українську слід перевести у підкорення Москви, взагалі прилюдно назвав лиходієм. Але в той час пізно вже було ставати в позу. Коли за Хмельницьким стояло непереможне козацьке військо, він міг говорити на рівних з королями і царями. Коли Україна розділилася, коли наші гетьмани стали нездатні постояти за себе без російських мушкетів і лише змагались за милості від царя, до нас і нашої церкви ставилися як до слуг. Що ж, як писала Леся Українка, хто визволиться сам, той буде вільним. Хто визволить когось, в неволю візьме. А ще й Гізель не врахував, що лише в католицькому світі король може бути покровителем церкви і при цьому залишатись простим парафіянином. В православному світі покровитель автоматично ставав керівником. А таких понять, як автономія, права підданих, обмеження влади сюзерена в Росії не існувало. Тож не було чому дивитись, коли у 1686 році Київська митрополія була підкорена Москві, Українська православна церква рік за роком втрачала автономію, право на самоврядування. Потім у 1691 році в Москві проголосили єретичними нові київські книги, тобто усі праці українських церковників, починаючи від Ставровецького і Петра Могили. Потім почали забирати до Росії друкарні, бібліотеки, вчених. Потім митрополію перетворили на звичайну єпархію. Тому що хто платить, той замовляє музику. Отже, так само як козацька Україна все більше перетворювалась на російську провінцію, так українська церква протягом другої половини 17 століття і першої половини 18 поступово перетворювалась на філію російської церкви. Звісно, більшості наших церковників це аж ніяк не подобалось. Вже у другій половині 17 століття чернігівський єпископ Лазар Баранович в своїх віршах мріяв, щоб вернулися часи ті, як ходили турка бити, і святий гнів на турчина єднав ляха і русина. Звісно, ці строки були навіяні турецькими війнами, коли польський король Іоанн Собеський, сам русин-українець за походженням, рятував світ від турецької навали, і в його війську була і українська шляхта, і козаки – все одно це є індикатор настроїв. В синопсисі Інокентій Гізель ідеалізував майбутнє. Лазар Баранович ідеалізував вже минуле. І польсько-українські відносини вже бачились йому дружбою народів, об'єднаних спільною високою метою – захистом віри. Коли читались письмо у костьолі, здіймались догори шаблі польські голі. Давали ляхи зі зброї знати, що життя за віру готові віддати. Русин від ляха втім не відстане, за отчу віру до бою повстане. Зате от Бога ви благословіться, і хай підпира вас його десниця. Звісно, дружба народів – річ міфічна. Точніше, вона буває, коли в двох народів є спільні інтереси, наприклад, завалити третього, і немає можливостей підкорити один одного. Такі союзи довгими зазвичай не бувають, і дуже швидко брати перетворюються на братів Каїна і Авеля, або Ромула і Рема. Але не всі українці розуміли це у 17 столітті. Все ж таки, до усвідомлення того, що ми самостійна нація і не потребуємо ніяких братів у нашій хаті, треба було ще дорости. Але все це було на лівобережній Україні і в Києві, які опинилися під владою Росії. Правобережна Україна в той час перебувала в руїні, а Галичина з Волинню відносно спокійно почувались під крилом Речі Посполитої. Конфлікти з поляками через привілеї і права продовжувались. Церковні братства і єпископи були навіть не проти прийняти пожертви від царя чи царських послів. Львівський православний єпископ Арсеній Желіборський брав активну участь в переговорах Богдана Хмельницького з Москвою. Щоправда, коли після смерті Хмельницького гетьман Іван Виховський розпочав переговори з польським урядом, Желіборський так само активно допомагав йому, за що заслужив прихильність від польського короля. Православні єпархії, які залишились в складі Речі Посполитої, опинились в досить цікавому становищі. Вони з одного боку були підданими польського короля, а з іншого – підданими київського митрополита і московського патріарха, а значить і царя. Причому між королем і царем виявилася патова ситуація. Король не міг силоміць змусити православних Галичини і Волині від'єднатися від Москви. В нього просто не було достатньо правових механізмів, та й зайві проблеми в ослабленій державі йому не були потрібні. В свою чергу і цар не міг діяти силою в цих регіонах, адже це не була його держава. Отже, православні на цих землях почувались між двома вогнями і фактично були надані самі собі. В принципі, для українця таке положення є ідеальним, коли ніхто не лізе і ніхто не керує. І ось перед православними Західної України постало непросте питання – з ким бути? На кого орієнтуватись? На Москву чи на Польщу? На усі ці питання церква з часом дала відповідь. І історія того, як ця відповідь була знайдена, історія розвитку церкви Східного обряду в Галичині і на Волині багато в чому пов'язана з дивовижною людиною – львівським єпископом Йосифом Шумлянським. Йому будуть присвячені наші наступні передачі.